Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Invitata mea de astăzi este Oana Cuieșdeanu, psihoterapeut. Bună, Oana, bine ai venit în carne și oase la Radio Târgu Mureș!
Mă bucur foarte tare că sunt aici. O salut toți ardelenii mei dragi.
Și eu mă bucur că, uite, în sfârșit ne întâlnim, ne cunoaștem personal și încă o bucurie suplimentară. Ești prima invitată în direct după o lungă perioadă în care am dialogat cu oamenii doar prin telefon. Îți propun astăzi să discutăm un subiect care personal mă frământă și sunt convinsă că vor rezona cu noi multe mame, pentru că mereu vrem noi mamele să mulțumim pe toată lumea, să îndeplinim toate nevoile copiilor sau ale familiei, așa, în general. Nu doar acum în preajma zilei de 1 iunie, ci în fiecare zi a vieții noastre. Așa facem noi. Nu știu, e din instinct sau de unde ne vine toată treaba asta. Întrebarea e cum rămâne cu noi. Noi pe ce loc suntem în viața noastră? Sau cum să facem să ne punem pe primul loc în viața noastră? Sfaturile, recomandările le știm, dar nu prea reușim.
Eu v-aș întreba mai întâi cum vă simțiți ca și mame? Care este emoția principală cu care vă treziți zilnic în acest rol? Pentru că a fi mamă este doar un rol, noi mai avem și altele. Rolul de soție, rolul de angajat, rolul de fiică, rolul de femeie și de asta uităm noi de altfel. Adică rolul de mamă am fost învățate cum să-l facem pentru că ne-am văzut mamele și bunicele cum au făcut și atunci cumva încercăm să devenim mai bune decât ele. Și asta este misiunea greșită pe care ne-o luăm pentru că s-au schimbat vremurile, pentru că copiii noștri s-au cumva virusat, îmi vine să spun, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la nivel, la nivelul lor de dezvoltare, la nivel de social, la viața asta tumultoasă pe care o duc, și atunci noi ar trebui să ne reinventăm. O mamă care este perfectă, în opinia mea, și am să pun între ghilimele acest perfect, este o mamă fericită, o mamă care înțelege că în fiecare zi îi oferă copilului ei un întreg spectacol. Ea se află pe scenă și îi oferă copilului modele de comportament, pattern-uri de relaționare, emoții, autenticitate. Îl învață pe copil cum anume să se flexibilizeze vis-a-vis de ce înseamnă viață. Acum, dacă ne raportăm la copil ca și o misiune de aici și acum, suntem pe teren minat, pentru că ar trebui să privim lucrurile per ansamblu. Noi îl formăm pe acest copil pentru viață, pentru viața lui, pentru a deveni un om independent. Mamele, în general, acum, se raportează la copil ca sens în viața lor. Doar că astea cumva ajung să le scufunde, pentru că a te trezi zilnic doar pentru copilul tău, a face activități doar pentru copilul tău, a merge în stânga și în dreapta la tot felul de acțiuni pe care cumva ți le dorești pentru copilul tău, nu fac altceva decât să te îndepărteze de tine. Și copilul primește o mamă obosită, o mamă epuizată, o mamă care nu poate să-și regleze emoțiile, nu are timp de ea. Și va învăța copilul că viața asta este un sacrificiu, este ceva foarte greu de dus, este o sarcină extrem de dificilă și că, în principiu, zilnic ar trebui să fie obosit.
Da, și la un moment dat copiii, ajungând la vârsta adolescenței sau a maturității, de multe ori nu-și doresc acest rol și tot amână momentul în care ar trebui să devină independent sau să-și ia în mâini propria viață. Eu nu pot să fac asta, eu n-am să pot să fac toate astea, așa cum le faci tu.
Dar ei mai degrabă sunt anxioși, pentru că odată ce îi obișnim într-o dependență față de un adult, în o dependență față de o persoană feminină, da, în cazul nostru mama, ei nu au curajul să-și deschidă aripile. Dacă mă uit în natură, vedem lucrurile într-o simplitate incredibilă. Avem modelul păsărilor, care pur și simplu, în prima etapă de viață, îi hrănesc, își hrănește o pasăre puiul sau puii câți are, dar ulterior ea este pregătită să lase să zboare, pentru că înțelege că asta este misiunea ei. Îl sprijină să devină independent, să-și ridice aripile și să se lovească de greu din viața pe care o are. Noi suntem puțin mai, am să spun elegant, mai dornice să-i dădălim. pe termen scurt este în regulă, pentru că în prima parte a vieții copilul primește zona emoțională, dar la un moment dat îi scufundă încrederea că el poate să trăiască singur, îi scufundă încrederea că el poate să se confrunte zilnic cu greutățile. Venim foarte mult și măturăm din greutățile lor, ceea ce îi învață că ei nu o să poată niciodată, atunci când dau de greu, să-și rezolve singur problemele. Avem de ajutat copilul să-și implementeze structuri simple prin care să-și rezolve greu de fiecare zi. Adică pur și simplu în momentul în care dăm de greu, să lăsăm să aibă un eșec, să lăsăm să aibă o notă slabă, să lăsăm să nu ajungă la timp în anumite situații, ca să poată să aibă abilitatea asta să-și întâlnească în relație cu noi toate emoțiile. Să nu blocăm. Să nu blocăm frustrările, să nu blocăm supărările, să nu blocăm furiile pe care ei le au. Să înțeleagă că orice tipar de emoție este binevenită și te flexibilizează ca să poți să faci față în viața de adult.
Da, știm așa în teorie că și greșeala este o oportunitate de învățare. Numai că parcă mereu vrem să le rezolvăm noi toate aceste situații, dar de unde în mintea mamelor din ziua de astăzi această atitudine? Pentru că părinții noștri nu au făcut așa. Mama mea, mamele noastre nu au făcut asta. Ne-au lăsat să ne și lovim, să ne accidentăm, să depunem singuri o cerere, să reparăm ceva ce am greșit, să reparăm până și relațiile de prietenie, da? Noi, sau cel puțin mie mi s-a întâmplat să încerc să împac copiii care nu erau bine în relațiile cu prietenii lor. Mama mea nu făcea asta. De unde ne-a venit? Ce s-a întâmplat?
Modernismul a venit cu foarte mulți factori care cumva ne îngreunează. Avem modele care ni se arată pe toate canalele. Sunt foarte multe grupuri de mame care vin și povestesc cât de frumoasă este viața asta de mamă, că ele fac și prăjituri, au grijă și de copiilor și reușesc să facă de toate, doar că asta este o imagine. Realitatea o întâlnim în cabinet, de exemplu, acolo unde mamele vin și povestesc despre oboseala din spatele acestei misiuni pe care ele o au, din spatele faptului că nu reușesc să-și mai mențină relațiile, că sunt angrenate doar în această misiune de a face copilul strălucit în fața celorlalți și nu neapărat un copil echilibrat. De ce facem asta? Poate pentru că asta ne face fericite și este cumva scopul pentru care mă întâlnesc zilnic cu mine. Dar asta este o fugă de realitate, o fugă de viața mea, o fugă de rolul meu de femeie. Și aici greșim foarte tare. Acum, modernismul a venit și ne-a arătat că dacă apeși pe un buton, lucrurile se întâmplă foarte, foarte repede și că dacă ești o mamă implicată, atunci ești o mamă validă în relație cu ceilalți. Sunt foarte multe mame care își duc copiii la tot felul de activități extracurriculare pentru că se face lucrul acesta, nu neapărat pentru că nevoia copilului ar fi asta. Întâlnesc copii extrem de curajoși în cabinet care vin și spun: eu m-am săturat, eu nu doresc să mai merg la pian, pe mine nu mă mai interesează să fac sportul care mama îl vrea. Deci au curajul să spună: eu nu mai pot. Este un trend al societății, dar este foarte sănătos să stăm și să alegem și să ne întrebăm copiii dacă într-adevăr își doresc aceste activități, dacă pe ei îi reprezintă, dacă pe ei îi sprijină și îi ajută. Mai degrabă, eu m-aș orienta în a îngrena încrederea că copilul meu îmi va arăta la un moment dat ce abilități are și le descoperă singur. Este un proces de descoperire. Vine singur să-ți arate că a desenat ceva frumos sau că are o abilitate în direcția creativă sau vine și-ți arată o compunere frumoasă sau îl vezi cu mingea în curte stând tot timpul și dorindu-și să facă lucrul acesta. Noi nu avem răbdare. Nu mai antrenăm răbdarea în acest modernism. Pur și simplu venim noi în întâmpinarea lor, dăm cu bifa, am bifat fiecare activitate pentru că am văzut că este la modă și atunci cumva devenim surzi în fața nevoilor copilului.
Ai întâlnit în terapie mame care au venit la tine să-ți spună că dacă nu fac ele lucrurile acestea, e jale, e dezastru, dacă nu fac eu ordine la noi în casă așa, dacă nu curăț eu, dacă nu duc eu copiii, dacă nu... Și atunci, sigur că sunt epuizate, dar s-a cimentat în mintea noastră ideea că trebuie să le facem, că altfel nu se poate.
Da, acum vorbim de o zonă, de un oraș care cumva este foarte împlinit din perspectiva asta a hărniciei. Deci este un palier al hărniciei care ne este prezentat în toate direcțiile. Eu vin dintr-o zonă în care lucrurile s-au mai flexibilizat puțin, în care femeile sunt foarte dornice să atingă și alte valori și alte scopuri, își doresc să fie ele împlinite, să aibă o relație bună cu ele și atunci copilul intră într-o altă atmosferă în casă. Acum, în toată călătoria asta vis-a-vis de creșterea copilului, noi nu suntem singuri. Aici greșim foarte mult. Femeile nu știu să ceară ajutor, nu știu să-și implice soții sau partenerii sau iubiții sau prietenii în această călătorie alături de copil. Nu știm să implicăm bunicii, pentru că mai degrabă găsim relații conflictuale în relațiile cu bunicii decât să-i facem parteneri egali. Nu știm să avem o relație foarte sănătoasă cu școala, pentru că cumva ajungem să ne războim, pentru că școala nu ne răspunde acelor nevoi pe care noi le avem și pe care nu verificăm dacă sunt coerente sau nu. Și atunci suntem dornice să îi protejăm, vedem fiecare persoană care vine de jurul prejurul copilului ca un posibil, nici nu știu, un posibil personaj care ni-l fură din relație. Aici greșesc mamele, că cumva se implică singure și doresc singure acest sacrificiu, doar că nu înțeleg că pe termen lung reacțiile copilului vor fi de frustrare, adică odată ce îl agăț în relația cu mine, îl țin ca pe un cățeluș pe care îl țin în lanțuri, el va avea nevoie asta să scape, să iasă. Are nevoie un copil și să aibă o relație foarte bună cu tata și cu bunicii, să înțeleagă și alte norme și valori, să aibă un buchet de norme și valori pe care le poate flexibiliza în viața lui de adult. Școala, din nou, vine și ne sprijină extraordinar de mult. Sigur, dacă reușim să găsim căi de comunicare și să fim implicați în acest proces, să acceptăm că avem nevoie și de profesoara de matematică și de profesoara de istorie, fiecare vine cu modelul lui personal și fiecare aduce un beneficiu copilului.
Ce ar trebui să facem? Cum să schimbăm lucrurile pas cu pas? Pentru că dacă ani de zile am fost obișnuite să reacționăm într-un anumit fel și să acționăm într-un anumit fel, lucrurile nu se vor schimba de pe o zi pe alta. Cum facem?
Primul lucru este să-mi pun întrebare. O întrebare foarte simplă, exact cum am spus la început. Care este emoția cu care eu mă trezesc zilnic în rolul de mamă? Dacă este o emoție plăcută, atunci înseamnă că sunt pe drumul cel bun. Dar dacă este o emoție care mă limitează, mă frustrează, nu mă simt bine, sunt obosită, este clar că am ceva de schimbat. Cel mai greu pas, am spus întotdeauna, este conștientizarea. Nu neapărat schimbarea. Până la schimbare am deconștientizat unde anume greșesc, unde anume mă pierd pe mine, de ce nu mă mai simt bine, de ce mi se pare că totul este atât de greu, când pot să ajung să simplific lucrurile. Ei, după ce conștientizez, pașii sunt mult mai ușori. Eu aș începe în a mă pune pe mine pe primul loc, deși sună foarte egoist. Eu învăț asta de la copiii mei. În momentul în care m-am așezat pe primul loc, în momentul în care mi-aud copilul, mama, ești frumoasă, asta mă anunță că acest copil își dorește să stea în relația cu mine. Când mă vede că râd, se lipește fără să fac nimic. În momentul în care mă vede că gătesc din plăcere, vine să mă ajute, nici nu trebuie să-l mai invit. Dar dacă sunt nervoasă, dacă sunt furioasă, copilul se retrage din relația cu mine, pentru că înțelege că nu are ce să facă acolo, nu-i mai las spațiu. Și atunci, a fi eu bine în relația cu mine, a face acele lucruri care mă încântă. Sunt foarte multe persoane la care le recomand să facă un lucru pe zi pentru ele. Și facem un jurnal, un lucru pe zi pe care l-am făcut pentru mine și îmi dau o notă de la 0 la 10 ca la școală. Cum m-am simțit în acea activitate? Am avut surpriza că sunt femei, după o săptămână, două, care vin și spun: eu n-am găsit niciun lucru pe care să-l fac pentru mine. Nu mai știu care sunt hobby-urile mele, nu mai știu ce-mi place, nu mai știu ce anume mă încarcă. Și aici este foarte mare provocarea. Ei, în momentul în care mama descoperă că a face o baie liniștită, a arătat copilului că în viață există și relaxare, a citi o carte liniștită, a arătat copilului că uneori avem de citit, a merge cu tata de mână pe stradă și a mânca o înghețată și a arătat copilului că în relație se întâmplă lucrurile și frumos, este un foarte mare beneficiu.
Deci, mă bucur că ai dat aceste exemple prin care mamele care ne urmăresc acum să înțeleagă că nu e vorba de lucruri mărețe, deci nu, nu. Că mă duc la Paris, da? Că mi-au o săptămână de vacanță la Paris, că am făcut ceva pentru mine sau că, nu știu, mi-am luat nu știu ce bijuterie sau ceva am făcut pentru mine. E vorba de lucrurile acelea mărunte, da? O relaxare, o baie, poate o alergare de o oră printr-un parc sau plimbare de o oră printr-un parc, așa, numai tu cu gândurile tale. Deci e vorba de lucruri simple.
Mereu am fost pe principiu că acele lucruri care mi-aduc schimbare sunt foarte aproape de mine. Întind mâna și le am. În casă pot să găsesc foarte multe colțuri în care eu să mă simt liniștită. Aveți colțul dumneavoastră preferat din casă? Eu sper să nu fie doar la vase și la spălat de vase și la mașina de spălat. Eu sper să fie și un loc în care mă regăsesc, am timp să mă întreb cum mă simt, am timp să invit pe ceilalți. Am mai spus de multe ori, cel mai frumos loc pentru mine din casă este masa. Este acel loc în care îmi dau voie să fiu, îmi dau voie să mă aud și să le spun celorlalți ce gândesc. Am desfințat zonele care cumva ne îngrădeau comunicarea. Noi suntem întotdeauna, sau am fost un cuplu care n-a avut niciodată televizor în dormitor, n-a avut niciodată televizor în camerele copiilor. Adică dacă vrem să ne uităm la ceva, găsim o cale de comunicare ca fiecare să vină pe rând și să-și vadă emisiunea favorită. Asta presupune să comunici, asta presupune și să fii frustrat câteodată că vrei să ai aceeași emisiune sau doi.
Sau în același timp două lucruri diferite.
Tocmai asta este. Familia este un laborator din care copilul învață zilnic. Care sunt ingredientele cu care poți să faci lucrurile să fie funcționale? Arătăm copiilor inclusiv că nu ne simțim bine. Mamele sunt foarte dornice să le arate perfecțiunea copiilor, că nu au emoții, că nu dau de greu, că lor nu le este greu. Este foarte fals. Pentru că asta nu o să-i ajute în societate. În momentul în care sunt furioasă, eu remarc și spun, îmi anunț familia, acum sunt foarte nervoasă, sunt obosită, dar în secunda 2 le arăt că oboseala înseamnă să te așezi. Oboseala nu înseamnă să mă duc să mai spăl 3 vase între timp. Da, să mai muncesc ceva. Aici facem foarte mari greșeli. Spunem una și facem alta. Și ar trebui aceste mesaje să fie congruente una cu... Mesajele să fie congruente unele cu celelalte. Pur și simplu, este foarte sănătos și să te lași să fii furios. Am ridicat vocea, este clar că ceva m-a deranjat. Că m-a deranjat curățenia sau dezordinea din cameră sau, nu știu, faptul că nu ți-ai făcut temele la timp sau orice mă deranjează, pot să anunț lucrurile astea, să fac o comunicare autentică cu copilul meu. Să nu-l fac să creadă că, dincolo de ceea ce vede, există niște perdele și este o uzină întreagă și eu sunt tot timpul cuprins de uzina respectivă, să tot reglez lucrurile dintre fiecare. Dacă sunt alături de soțul meu, fac o echipă cu el, și îl implic inclusiv în conflictele noastre, atunci devine mult mai simplu. În momentul în care las partenerul să se așeze lângă mine, să-și rezolve el problemele cu copilul, nu să mă duc eu tot timpul și să fiu salvatorul din relație.
Deci nu trebuie să intervenim, iarăși un sfat, o recomandare foarte bună, de fiecare dată să fim noi arbitru în relațiile celorlalți.
Arbitrul acesta, dacă îl avem, copilul învață că odată ce eu sunt într-un conflict, trebuie să existe un arbitru și îl va căuta. Când nu o are pe mama, va căuta un alt arbitru care să vină să-i rezolve problema.
Recording in progress.
Noi nu putem să le promitem copiilor că vom fi acolo pentru totdeauna. Am mai dezbătut acest subiect. Este foarte sănătos în momentul în care copilul te întreabă tu când vei muri, să fii extrem de autentic și să-i spui vine acea zi. Și în acea zi eu o să mă desprind de tine, dar cu siguranță îți rămân în suflet prin ceea ce am făcut. Da? Deci dacă privim lucrurile puțin, am mai făcut exercițiul acesta de foarte multe ori și este un exercițiu binevenit să implici mamele să se gândească la nivel de fantezie cum arată viața lor astăzi când împlinesc 80 de ani. Astăzi am 80 de ani și vreau să mă uit înapoi la viața mea. Cum o văd? În momentul ăsta, dacă mă uit și mă văd o mamă obosită, plină de sacrificii, o femeie care și-a dus viața greu, cu emoții furtunoase tot timpul, nu cred că asta ne dorim. Este sănătos să ne învățăm, să ne desprindem de copiii noștri și să le lăsăm să alunece pe lângă noi. Acum, cel mai bun exemplu este atunci când, chiar dacă suntem aproape de vară, când merg la schi, dacă vreau să fac o călătorie frumoasă cu copilul meu, să cobor muntele cu copilul meu, este frumos să-l las să coboare în ritmul lui, nu să-l țin de mână. Noi asta facem. Ținem copiii de mână atunci când alunecă și le facem foarte mult rău. Eu i-aș implica să-mi spună ce părere ai, cum mă vezi astăzi, cum este pentru tine mâncarea care ți-am făcut-o, ce idei ai, ce-ar mai trebui să mai schimbăm prin casă, ce ți-ar place să facem împreună. Să implicăm un pic activ în relația cu noi.
Una dintre marile probleme pe care eu le-am întâlnit în jurul meu este faptul că mamele nu știu să ceară ajutor. Sau cer ajutor și sunt respinse, refuzate, sau toată lumea are altceva mai important de făcut. Nu pot acum, că mai târziu, și dacă se tot amână momentul, mai bine, zice mama, decât să mai cer, mai bine fac eu, spăl eu vasele, îi curăț eu papucii, că trebuie să se ducă la antrenament, și decât să se ducă cu ei murdar și i-am spus de 3 ori. Deci nu știm să cerem ajutor. Sfătuiește-ne cum să facem asta.
Ajutor nu neapărat, nu știm să-i implicăm. Te-aș ruga să-ți speli pantofii, sigur, în ritmul tău, în felul tău, nu o să-i speli perfect. Și să am acel moment în care trag aer în piept, dau un pas înapoi și las să-și facă acțiunea respectivă. Noi suntem pe principiu aici și acum, pentru că asta a venit modernismul. Am apăsat butonul, s-a întâmplat acțiunea. Dar în relație cu copilul, lucrurile funcționează diferit. Copilul are ritmul lui. Îl invit să facă, s-ar putea să nu o facă. S-ar putea să spună nu vreau. Eu m-aș bucura să-l aud pe copil spunând nu vreau, nu pot, nu acum, mai târziu, pentru că are curajul să le emită. Și aceste hai să le spunem așa, fraze magice, îl vor sprijini și în viața de adult. El are nevoie și de nu pot, și de nu vreau, și de mai târziu, ca să poată să facă față în anumite situații în care aceste lucruri eu cer.
Dacă toate aceste lucruri sunt repetate la nesfârșit, nu acum sau mai târziu, spuneam că mamele iau asupra lor toate sarcinile.
Și copilul
cum reacționăm? Aplicăm pedepse sau ce facem?
Nu este rău copilul să înțeleagă care sunt regulile, nu este rău copilul să înțeleagă care sunt limitele, nu este rău copilul să înțeleagă că atunci când o acțiune este repetitivă, nu se întâmplă, eu mă simt într-un anumit fel, probabil nu tocmai unul plăcut. Dacă mă raportez la un exemplu simplu, este ca și când copilul are bobul, el îl conduce, dar eu sunt acea pârtie a bobului. Eu știu să limitez un pic, să înțeleg care sunt regulile sociale, cât de mult pot să las într-o parte sau în cealaltă. Acum, depinde cât de permisivă sunt. Dacă una spun și alta fac, din nou spun, mesajul se va transmite ambivalent. Adică dacă te-am rugat să îți speli pantofiorii și tu ai spus nu acum, dar mai târziu, mă aștept ca mai târziu să se întâmple. Și vin și îi povestesc, ai uitat să, când vei face lucrul acesta? Adică în permanență îl reîntorc la acțiunea respectivă. Acum, copiii în general își doresc foarte tare să ne mulțumească. S-ar putea să avem surprize în momentul în care vii cu o dorință pe care o spui plăcut să se întâmple foarte rapid. Când te vede frustrat, când te vede frustrată, supărată, agresivă, copilul din nou spune se va retrage. Nu va ști cum să acționeze, nu va ști cum să vină și să te mulțumească în momentul respectiv. Dar când ne văd fericite, atunci ei vor face acțiunea respectivă.
În general, asta se întâmplă în mica copilărie, dar ce facem cu cei care au mai crescut și cărora mamele trebuie să le spună de 10 ori un anumit lucru? Acolo cum mai reparăm ceea ce am greșit? Am greșit în mica copilărie.
Adolescența este așa o frumoasă etapă de rebeliune în care copiii au foarte mult curaj să fie în lumea lor, să experimenteze, să fie creativi, să fie egoiști. Noi uităm să fim egoiști când suntem adulți. Pentru mine este o perioadă pe care eu o traversez acum. Am o adolescentă de 12 ani. Este cumva un deliciu. Sigur că ne provoacă. Ne provoacă și ne aduce în discuție răbdarea și încrederea și frustrarea uneori. Pentru că ai senzația câteodată că vorbești singur. Dar odată ce înțelegi că acel adolescent este într-o luptă foarte grea el cu el, să se descopere, să înțeleagă ce măști poartă, ce îi se potrivește, cum să managerieze toată acțiunea asta a corpului care este în transformare, ce să facă cu hormonii ăștia care cumva îl copleșesc, ce să facă cu nevoia de a-și acum am să mă cenzurez, că vreau să spun foarte direct, de a-și produce plăcere vis-a-vis de corpul lui, subiecte despre care copiii nu vin să vorbească cu nici cu mama, nici cu tata, dar ei le trăiesc. Deci este o etapă extrem de tumultoasă și din perspectiva emoțională și din perspectiva faptului că eu mă descoper, dar ceilalți nu mă acceptă. Atunci, altfel mă raportez la copilul meu. Mamele se implică foarte mult emoțional și au totul în personal, într-o modalitate dramatică, cumva. Adică dacă mi-a spus ceva, sigur are ceva cu mine, nu mă mai iubește, nu mă mai place, uite cât am făcut pentru tine și tu nu apreciezi, este foarte greșit. Pentru că odată ce eu consider că sunt plasă de siguranță, îl las să aibă acest traseu zăpăcit al adolescenței și îl sprijin, sunt acolo. Mă duc și îl mai întreb din când în când, sau eu mai am o strategie, mă așez lângă fiica mea care în primele minute îmi spune, lasă-mă, că nu, că trebuie să-și ascundă telefonul, să nu văd, dar ulterior începe să se lipească de mine, să vină să-mi povestească, deci mă fac prezent în viața ei, nu fug, nu evit, nu o țin la distanță, dacă îmi închide ușa, mă duc și bat a doua oară. Mă implic în acțiunile pe care le face, sunt deschis atunci când dorește să-și aducă prietenii. Adică e o nebunie în care copilul meu vrea să înțeleagă că nu este singur, că sunt acolo, că sunt momente în care dăm de greu, dar putem vorbi despre lucrurile respective. Dacă nu mă descurc singură, sunt specialiști. Copiii mei au tot dreptul să meargă înspre specialiști și să comunice altfel decât pot cu noi.
Oricum, trebuie acționat cu mănușe atunci când încercăm să fim mame de adolescenți.
Mai urlăm câteodată. Da. Și a urla și a ridica vocea, s-ar putea să-i sprijine și să-i educe să înțeleagă care sunt limitele mele personale.
Da. Ce facem când îl iau pe nu în brațe din toate punctele de vedere și nu renunță la acest, deci la atitudinea asta. Deci nu numai că nu amână, adică nu realizează ceea ce au tot amânat, ci pur și simplu l-au luat pe nu în brațe, definitiv.
Cum ar fi adolescența fără nu în brațe? Asta ar fi o mare provocare și eu cred că ar trebui să o numim altfel această etapă, dar ideea este că de multe ori copiii copiază. Sunt foarte multe comportamente care ne aparțin. Mi-amintesc o situație extrem de comică în care soțul meu mă întreba, de ce a copiat de la mine? Faptul că are hainele aruncate care încotro este un comportament copiat, nu este un comportament inventat. Și atunci, dacă ne uităm în grădina proprie și vedem că și noi uneori mai suntem cu nu în brațe, da? Când ne invită o prietenă la cafea, păi nu, n-am timp acum că am de lucru, sau haideți să mergem să ne relaxăm, nu, n-am timp acum că trebuie să mai fac ceva prin casă. Deci sunt comportamente care copiii le copiază, pur și simplu, și ar fi foarte sănătos să ne punem ochelarii și să vedem că ei de multe ori ne oglindesc lucruri pe care noi le-am făcut foarte mulți ani.
Bine, de multe ori haosul din camera lor reflectă puțin felul în care gândesc în adolescență, necunoscându-și traseul, necunoscându-se pe ei, parcă tot ce se întâmplă în camera lor e probabil și în mintea
Așa lor. Este, dar după ce trecem de perioada asta de adolescență, când ei devin puțin mai realiști, când se agață de sens, când își doresc să meargă spre o meserie, lucrurile se mai astâmpără și după adolescență de multe ori își pierd nebunia asta de a fi atât de creativ și de deschis și de tumultoși. E păcat să pierdem din vibe-ul adolescenței. În momentul în care vin înspre zona matură, foarte mulți dintre ei devin extrem de anxioși. Uită cât de frumoși au fost în adolescență. Sigur, odată ce am o relație foarte bună cu copilul meu de când este mic, această relație se va păstra pe termen lung. Adică eu nu am în momentul acesta nici în colțul minții, în oricare din colțurile minții, nu am ideea că n-am să pot să păstrez o relație bazată pe încredere alături de copilul meu. Sigur că există pericole, există pericolul să fie tras în anumite circumstanțe, în anumite grupuri, dar este sănătos să fim acolo și să acționăm și să cerem ajutor atunci când nu mai putem, să fim atenți, pentru că lucrurile s-ar putea să se întâmple în fața noastră și să nu le băgăm în seamă. Acum fac referire inclusiv la consumul de alcool, de droguri sau alte substanțe la care ei uneori ajung mai ușor decât vrem noi să credem.
Vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri că la Radio Târgu Mureș a venit astăzi în direct Oana Cuieșdeanu, psihoterapeut, și subiectul principal al emisiunii noastre, deși am deschis mai multe bucle ale acestui subiect, se referă la felul în care noi, mamele, putem să ne punem pe primul loc în viața noastră. Și ne-au mai rămas așa vreo 10 minute din emisiune și dacă mai ai sfaturi pentru mămici sau chiar mame împlinite de copii mari. Sunt mame care au copii de 30 de ani și nu știu cum să se pună pe primul loc în viața lor, pentru că până și la maturitate încearcă să suplinească și să compenseze și să acopere toate golurile, toate neajunsurile, să rezolve. E frumos să-i faci copilului tău cozonat și sarmale de Crăciun și de Paști, dar poate nu e chiar în regulă să faci acest lucru toată viața, în fiecare sfârșit de săptămână, pentru că ei n-au făcut acasă sau săracii ei nu știu. Deci, te rog, Oana, spune-ne cum să schimbăm aceste lucruri ca să ne fie și nouă bine.
Odată ce ne identificăm cu rolul de mamă și uităm de celelalte roluri, vom ajunge să facem cozonaci de fiecare Crăciun. Deși copilul nostru poate că va zbura în țările calde de Crăciun și va vrea să facă baie și plajă. Acum, avem o mare problemă în ceea ce privește relațiile. Când copilul pleacă de acasă și începe o relație cu o iubită și își dorește să se căsătorească, mamele cumva simt așa un gol imens și vor să-și facă simțită prezența și intervin conflicte între mamă și viitoarea soție sau viitorul soț al copilului nostru. Sunt foarte des întâlnite conflictele și o bună bucată de vreme cuplurile noi întemeiate vor trăi în relații triunghiulare, în care părinții își doresc să mai stea acolo. Nu suntem de acord cu partenerele pe care copiii noștri și le aleg, nu suntem de acord cu meseria pe care copilul și-o alege sau cu alegerile pe care el le face. Din nou zic, asta ține în mod special de nesiguranța noastră, de faptul că dacă nu sunt activă în rolul de mamă, viața mea se stinge, nu mai am ce să mai fac, nu mai pot să mai am preocupări. Suntem captive în a-i menține pe copii în relații de dependență vis-a-vis de noi, ceea ce ne creează și nouă frustrări foarte mari și inclusiv copiilor. Este foarte greu pentru un copil când este îndrăgostit, când își întemeiază o familie, când are un copil, să mai țină cont și de nevoile mamei. Adică pentru el este totul foarte nou, este și așa foarte grea călătoria, trebuie să reușească în viața asta, să-și găsească o meserie, un drum, ori mama în permanență sună acuzator, nu m-ai căutat, nu ai venit, n-ai ajuns la timp, hai atunci la masă. Deci, în loc să facem plăcute întâlnirile dintre noi, ele se transformă în războaie interminabile.
Istoria familiilor ne spune că lucrurile acestea parcă sunt mai acute atunci când vine vorba de mamă-fiu decât în cazul unei relații mamă-fică. Oare de ce?
Pentru că îi vedem unici și ne vedem unice în viața lor. Aici e vorba și de anumite complexe care cumva le dezvoltăm pe parcursul existenței noastre. Nu toate structurile de personalitate, nu toate femeile au nevoia asta să stea foarte lipiți de băieții lor. Pur și simplu, acest fenomen de detașare este bine să se întâmple. De multe ori îl facem în cabinet, de multe ori aducem mamă, fiu și punem față în față și îi confruntăm cumva cu realitatea. Cum mă simt eu în rolul de copil, cum mă simt eu în rolul de mamă și apoi facem o inversiune de roluri. Invităm să se pună în bocancii celuilalt, în rolul celuilalt și să vadă cum se văd lucrurile de acolo. Și astea sunt momentele de desprindere în care ei conștientizează că o relație poate să fie una sănătoasă, nu neapărat una sufocată de critici, de afecte negative. Dar pentru asta trebuie să fim pregătiți, pur și simplu să ne uităm cât de mult mergem și fuzionăm în viața copilului nostru. Copilul nostru nu are scopul de a ne face fericite până la adânci bătrâneți. Este un scop mult prea, sau o sarcină mult prea dificilă pentru ei.
Ce recomandări, ce sfaturi ai pentru o doamnă mai în vârstă care este și ea mamă și care pur și simplu se vede exclusă din familia fiului sau a fiicei pentru că poate spre bucuria tuturor se descurcă chiar și fără ajutor din partea mamei mai în vârstă? Mamă care toată viața a fost implicată, a avut treburi, a avut sarcini importante și se trezește dintr-o dată cu, să spunem așa, cuibul părăsit. Adică nu mai are în cuib puiul sau puii pe care i-a avut. E bunică sau are vârsta unei bunici? Ce ar trebui ea să facă să se pună totuși pe primul loc în viața ei?
Această etapă este una firească în viață. Vine acel moment în care cuibul nostru este părăsit. Trebuie să ne pregătim pentru această etapă. Sigur că este una în care ne scufundăm. Este una în care reacționăm cu depresie, este una în care reacționăm cu anxietate, este una în care pur și simplu ne prăbușim. Dar nu este nimic greșit în acest aspect, adică este o formă de a face față unei situații cu care nu ai fost obișnuit. Și aici intervin din nou specialiștii. Acum, în momentul în care sunt atât de prăbușită încât îmi este greu, categoric este cazul să cer ajutorul. Asta nu neapărat la un specialist din domeniul nostru. Poate să fie un preot, poate să fie o prietenă, poate să fie oricine cu care mă deschid și vorbesc despre aceste aspecte. Facem greșeala că vrem să închidem obloanele și să creăm impresia că noi o ducem foarte bine, suntem foarte mulțumite, până la un moment dat răbufnim. Dar atunci când răbufnim este mult mai complex.
E ca o cuptă care tot acumulează energie și la un moment dat începe să dea pe din afară, dar dă urât.
Da, dă cu simptomatologie și ne sperie foarte tare. Acum, sunt foarte multe cărți frumoase pe care le putem citi. Pentru mine a fost întotdeauna o plăcere să descoper răspunsuri în paginile unei cărți. Mi-am amintesc de Yalom, Mama și sensul vieții, în care povestește despre relația cu mama lui, despre un vis pe care l-a avut la 10 ani după ce mama moare, în care descoperă în acest vis că mama se simțea inferioară în relația cu el. O certa în vis că nu i-a citit cărțile niciodată. O femeie care, venită din Rusia, dacă bine mi-amintesc, nu știa să citească engleza și a povestit în acel vis că eu m-am simțit întotdeauna mai jos decât tine. Nu am avut capacitatea să te înțeleg. Asta este un fenomen pe care de foarte multe ori îl discutăm cu clienții noștri. Copiii noștri pur și simplu se ridică deasupra noastră pentru că au acces la mai multe informații și atunci cumva se produce un decalaj de nu mai comunicăm aceeași limbă și de acolo, din frustrarea respectivă, de acolo se nasc foarte multe relații toxice între mame și copii. Trebuie să recunoaștem că s-au ridicat deasupra noastră. Pe de altă parte, noi ca și copii trebuie să recunoaștem că vine o etapă în viață în care trebuie să ne orientăm înspre părinți și să le acordăm sprijin. Adică cumva se face un schimb de roluri, un schimb de responsabilități. Părinții noștri au fost supuși unor schimbări mult prea rapide pentru ei. A merge să-ți scoți banii din bancomat, a face tot felul de acțiuni, a-ți plăti facturile pe mediul online, este foarte dificil pentru ei. Ei nu au fost învățați cu asta. Le este teamă să ne întrebe pentru că noi îi repezim, dar în momentul în care întrebi, te pot ajuta cu ceva, părintele vine să-ți povestească. Adică odată ce mă duc în viața de adult, deja ar trebui să-mi reglez relația, să stau față în față cu părintele meu ca de la adult la adult. Dar avem tendința să ne punem tot timpul pe rolul copilului, să tot cerem, să tot punem presiune. Sunt foarte mulți adulți la 30-40 de ani care încă vin să ceară bani împrumut, încă vin să ceară bani de la mama, încă au pretenții să-și cumpere o mașină, dar doar cu sprijinul mamei. Cumva greșelile sunt de ambele părți. Sigur că resursa este tot în copilărie, acolo unde nu i-am lăsat să devină independenți.
Am întâlnit mulți vârstnici care continuă să folosească sau să poarte aceleași haine din tinerețe, să facă economii la încălzire, dau termostatul mai încet, consumă mai puțină apă acasă, încearcă să facă economii pentru a da bani copiilor. Deși copiii ar trebui să stea pe picioarele lor, să-și înfigă bine cele două picioare în sol și să stea singuri în picioare.
Și să-și regleze așteptările, pentru că ei ajung în dificultate pentru că nu-și reglează așteptările. Își doresc enorm de mult. Dacă celălalt are, îmi doresc și eu. Nu contează dacă reușesc sau nu reușesc. Și asta le aduce foarte mare instabilitate. Acum, de multe ori, pentru o mamă matură, un real ajutor este să spun nu. Nu pot, nu am, nu reușesc din pensia mea să vin să te sprijin. Sigur că asta nu va aduce o bucurie în partea cealaltă. Cu siguranță va fi o zonă de conflict, dar pe termen lung lucrurile se pot, adică poți să-l sprijin să se trezească la adevărata zona realității.
Sau măcar din când în când să spunem nu.
Să spunem nu, da. Dar nu la acela să fim conștiente că chiar dacă doare pe moment, pe termen lung el poate să aducă un mare beneficiu în relația cu copilul sau să-l trezească pur și simplu.
Pentru că altfel toată viața va fi una de sacrificiu. Și cum spuneai, la 80 de ani ne uităm în urmă și o să spunem am făcut sacrificii, toată viața am făcut doar sacrificii.
Da, și bărbații vor continua să-și aducă soțiile în acest rol de sacrificiu, să-și aducă soțiile în rol de mamă care să continue misiunea care au văzut-o la mamă. Și aici stăm de foarte multe ori de greu în cupluri, pentru că noi nu mergem într-o relație de egalitate în relație cu celălalt, ci pur și simplu îl captăm ca să ne aducă beneficii pentru nevoile noastre.
Oana, ai spus ceva foarte interesant ceva mai devreme și am să mă leg de asta. E bine să avem prieteni, să ne destăinuim lor sau să mergem la preot. Încercați să mențineți relațiile de prietenie sau să vă faceți prieteni noi, dar totuși să aveți un cerc. La un moment dat, rămâneți mamele copiilor, chiar dacă ei au 40 sau 50 de ani, dar trebuie să aveți și propriul cerc de prieteni apropiați cu care să vă întâlniți, cu care să împărtășiți lucruri frumoase sau pe umărul cărora să plângeți. Și nu uitați că există și psihologi. Și am avut o discuție înainte de a intra în această emisiune. Am simțit în ultimii ani, în ultima vreme, că oamenii sunt mai deschiși și mi-aș dori foarte mult ca oamenii care se simt încărcați, epuizați și care nu mai găsesc singuri calea de ieșire dintr-o anumită situație să apeleze la psihologi. Uite, la psihologi ca tine, Oana. Și îți mulțumesc tare mult că ai venit alături de mine în studioul Radio Târgu Mureș să vorbim despre aceste lucruri care sunt extrem de utile oamenilor în general și mamelor în special.
Eu mă bucur să fie și cumva, pe lângă faptul că lucrez cu atât de multă pasiune, sunt oameni de jur împrejurul meu care continuă această misiune și tocmai aici mă bucur mult că ne și sprijin să le arătăm că este extrem de simplu. Adică vorbim despre lucruri simple, să nu vă imaginați că într-o relație terapeutică se întâmplă ceva ieșit din comun.
Despre viață vorbim până la urmă.
Vorbim despre lucruri simple din viață. Exact. Despre lucruri pe care n-am fost educați, învățați, nu ne-a predat nimeni nicio lecție cum anume să le manageriem. Acolo când terapeutul îți dă o mână de ajutor, este o cârjă pentru tine, o bună bucată de vreme, că nu mai poți duce singur. Este un real folos pentru tine și pentru cei de pe lângă tine.
Mulțumesc foarte mult, Oana, pentru prezența la Radio Târgu Mureș. Le mulțumesc și ascultătorilor pentru atenție. Măcar un lucru sper că ați reținut din ce a spus Oana astăzi aici. Un lucru să faceți pe zi pentru dumneavoastră. Începeți cu asta. Pe urmă, celelalte vor veni de la sine. Mulțumesc mult, sunt Luminița Avram. Sfârșit de săptămână plăcut tuturor. Numai bine!